การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราใช้สูตรในการเรียนรู้ถ้าสูตรมาตรฐานก็อ8ประตู B5 เนาะแล้วก็สูตรมาตรฐานอีกสูตรหนึ่งก็คือ O8 สัมผัสพลังจิตที่เป็นธรรมชาติไม่มีตัวช่วยส่วนสูตรที่พวกเรานำมาใช้เฉพาะตัวในวันนี้เชิญพวกเราออกแบบได้ตามอัธยาศัยสำคัญที่สุดก็คือตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ไปด้วยกันในแบบที่ถอดรหัสแล้วก็ดูความเชื่อมโยงธรรมของพระพุทธเจ้าในวันนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ให้คนตั้ง 120,000 บรรลุธรรมตั้ง 11,000 แล้วก็ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย 10,000 อัศจรรย์มากธรรมพุทธเจ้าสองธรรมที่นำไปสู่ความรู้แจ้งคืออนุปปิกถาแล้วก็อริยสัจสี่ในอริยสัจสี่นะก็คือทางสายกลางพอพูดถึงทางสายกลางคำแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก็หมายถึงการเข้าใจแจ่มแจ้งในความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนั่นเองก็คือความหมายเดียวกันทีนี้พอเอาอนุปปิกถาเข้ามาจับเราต้องจัดลำดับให้เป็นว่าบางครั้งตัวเราเป็นแล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองอย่างทำไมพวกเราถึงขวนขวายที่จะไปรู้แจ้งในอริยสัจตั้งนานมาแล้วอาจารย์ยังจำได้เลยตอนที่สมัยที่มาทางธรรมใหม่ๆปี49เนี่ยอาจารย์มีโอกาสทำงานทางโลกแต่ว่ายกผลประโยชน์ที่ได้จากงานธุรกิจน่ะให้กับการจะลงพระศาสนาในเครือข่ายของวัดพระธาตุที่คุณชัยที่ทำงานกับทางฝั่งของคารวาสคือไม่เอาผลประโยชน์เข้าบ้านแล้วแล้วก็ที่ครอบครัวอาจารย์ก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งตอนนั้นก็จะใช้ธุรกิจนั้นดำรงชีวิตไปตามปกติแต่อีกธุรกิจหนึ่งนั้นทำเพื่อจันลงพระสัทธรรมพุทธเจ้าเป็นจิตอาสาเต็มตัวในงานจันลงพระสัทธรรมพุทธเจ้าในแบบที่เราทำได้เป็นคนตัวเล็กๆไม่ได้เป็นกลจักรสำคัญตัวใหญ่อย่างไรไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่มีความหมายลึกซึ้งก็คือขัดเกลาตนเองอยู่ที่ขุนยวมทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์มีพื้นที่มากมายอยู่บนดอยแล้วก็เป็นยอดดอยที่เรานั้นใช้หลักของนี่แหละมาดูในเรื่องของทานศีลใช้หลักนี้เลยก็มารู้จักหลักนี้เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับพวกเราเช่นเดียวกันถึงแม้พวกเราอาจจะงานล้นมืออยู่หรือบางคนก็ได้ลาพักจากงานประจำแล้วแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทำอยู่ทำให้เรานั้นเดินบนทางสายเอกได้สง่างามเพราะว่าเรารู้ว่าทางสายกลางนั้นเป็นไปได้แล้วในชาติปัจจุบันตอนนั้นตอนที่ขับรถจากขุนยวมที่มีทุ่งดอกบัวตองนะมาถึงลำพูนตอนนั้นบ้านอยู่ในเมืองลำพูนใช้เวลาขับรถประมาณเกือบ4ชั่วโมง3ชั่วโมงแก่ๆก็จะขับตอนกลางคืนสิ่งที่เปิดคู่มากันกับตนเองคือขับรถคนเดียวก็จะมีเสียงคำว่าสัมมาทิฏฐินะแต่เป็นทำนองอินเดียมีดนตรีกำกับโอ้ยซาบซึ้งร้องไห้เลยนะปิติคนเดียวยังไม่เข้าใจความหมายเลยแต่ว่ารู้สึกดีเหลือเกินแล้วร้องจนจำได้ก็มีแค่8คำนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจานะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยแล้วเป็นทำนองอินเดียแล้วมีดนตรีอินเดียเปิดอย่างนั้นนะตลอดทางเหมือนมีเกราะเพชรคุ้มครองเราแล้วก็ซาบซึ้งไม่เข้าใจความหมายแต่รู้สึกว่าทำไมซึ้งเหลือเกินนะแล้วก็มีคำว่าอริยสัจอยู่ในนั้นด้วยก็คือคำว่ามรรคอริยสัจนั่นเอง8ประการฟังอย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเลิกที่จะดูทีวีเลิกที่จะเสพสื่ออื่นๆไม่ฟังดนตรีไม่ร้องเพลงแต่ก็ร้องบทสวดเนี่ยจนกระทั่งถึงบ้านที่ลำพูนก็มีความชุ่มชื่นหัวใจพอเดินทางไปจากลำพูนไปขุนยอมอีกก็เปิดบทนี้อีกมีวันหนึ่งนะพวกเราเหลือเชื่อมากมีคนไปด้วยอีก2คนเป็นการขับรถที่ขึ้นเนินพอดีแล้วก็คุยกันไปเรื่องดีๆแล้วก็เปิด ทำนองเพลงอินเดียที่เป็นเรื่องอริยสัจเรื่องของมรรคมีองค์8เนี่ยทางสายกลางเนี่ยขึ้นเนินไปปุ๊บปรากฏว่าท้องฟ้านะพวกเราเหลือเชื่อมากท้องฟ้าเป็นก้อนเมฆอ่ะพอขึ้นเนินปุ๊บพอรถขึ้นเนินท้องฟ้าจะเปิดก้อนเมฆนั้นนะเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ลอยเต็มๆเลยนะโอ้ปิติยิ่งทำให้แบบศรัทธาท่วมท้นเราอาจจะมีศรัทธาแล้วก้อนเมฆเขาอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าเราเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าองค์ลอยใหญ่มากสีขาวตั้งเด่นเป็นสง่าแล้วเห็นกันทั้งพร้อมกันทั้ง3คนแล้วก็สาธุกันแปลกมากแล้วก็ขับรถไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าก็ยังเห็นอยู่จนเลยจุดที่จะโฟกัสแล้วก้อนเมฆนั้นก็คลี่คลายตัวมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอันนี้ด้วยตาเนื้อไม่ต้องใช้หลับตาดูเนาะไม่ต้องใช้ธรรมารมณ์เห็นเต็มๆเลยแต่อาจจะเกิดจากสิ่งที่เราศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นเมฆเป็นแบบนั้นแต่ก็แปลกศรัทธาคนเราไม่เท่ากันเห็นพร้อมกัน3คนเนาะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในธรรมมากๆว่าโอ้พระพุทธเจ้าอยู่กับเราหรือเนี่ยที่จริงเป็นรูปก้อนเมฆนะที่นิรมิตออกมาแล้วก็มีรูปทรงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะลอยเด่นเป็นสง่าอยู่บนหน้าผากาศอย่างเงี้ยแล้วก็องค์ใหญ่มากไม่ใช่องค์เล็กๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอ่ะเดี๋ยววกเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะพาพวกเราไปเที่ยวคุณโยมเดี๋ยวจะเลยไปดอกบัวตองก็จะไปไกลกว่านั้นอีกเอาล่ะนะทีนี้คำว่ามรรคมีองค์8หรือทางสายกลางเนี่ยเราแค่ฟังนะยังไม่เข้าใจความหมายเลยน้ำตาไหลปิติแล้วเกิดอัศจรรย์ภาพสะท้อนที่อาจารย์เราฟังเรื่องการเห็นก้อนเมฆเป็นรูปพระพุทธองค์เป็นรูปพระพุทธรูปอย่างนี้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เราไม่ได้เข้าใจความหมายแต่คงจะเป็นสิ่งที่เราตามหามานานศรัทธาท่วมท้นจากนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ความซึมซับในเรื่องความดีนั้นไม่หยุดทำต่อไปเรื่อยๆอาจารย์เริ่มเดินทางธรรมด้วยกันให้ทานนะเหมือนขั้นตอนนี้ทุกอย่างจากนั้นจึงรักษาศีลจากนั้นก็เข้าสู่ความอิ่มในทานและศีลแล้วก็เริ่มเสวยสุขเย็นอะไปเรื่อยๆในทานและศีลแล้วถามว่ามีอะไรกว่านี้อีกไหมก็ได้ความตอบก็คือภาวนาเพราะฉะนั้นตัวภาวนามารองรับการเรียนรู้ในอนุบุพิกถาชัดเจนมากภาวนานี้คือการเห็นแจ้งในทางสายเอกนะต้องตีตัวนี้ให้แตกก่อนว่าคำว่าภาวนาคือการอบรมจิตอบรมจิตอบรมตนด้วยอะไรด้วยทางสายเอกหนึ่งเดียวซึ่งในกลุ่มนี้มีเครื่องมือมากมายแล้วเมื่อเราอบรมตนด้วยทางสายเอกผลลัพธ์ก็คือการเข้าถึงทางสายกลางอย่างเงี้ยเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยถามอย่างเดียวว่าให้ทานแล้วมีอะไรสุขกว่าทานไหมคำตอบก็คือศีล5ก่อนมีอะไรที่ให้ความสุขมากกว่าศีล5ไหมก็ได้รับคำตอบว่าศีล8มีอะไรที่สุขยิ่งกว่าศีล8ไหมศีล8ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็สันโดษเรื่อยๆแล้วก็หยุดไว้ตรงนั้นคิดว่าเป็นที่สุดของความเป็นคฤหัสถ์แล้วแล้วเราก็เดินมาถึงจุดสูงสุดของความเป็นคฤหัสถ์ที่เราตั้งใจว่าหากจะบรรลุธรรมก็ขอให้อยู่ในความเป็นคฤหัสถ์แต่เหตุการณ์นำพาไปไกลกว่านั้นก็คือกลายมาเป็นอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วตรงนั้นคาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าชาตินี้ไม่บวชหรอกไม่บวชหรอกจะบรรลุธรรมเป็นฆราวาสย้อนนะเรื่องราวของอาจารย์ไปนะเหมือนกันนี่แหละความรู้สึกเหมือนกันอาจารย์ก็คิดนะไม่บวชหรอกใช้ชีวิตแบบฆราวาสนี่อิสระมากเลยจะไปไหนก็ไปได้เต็มที่ตอนนั้นก็แต่งตัวก็คือตัดทรงผมสกินเฮดเบอร์1นะเข้าร้านตัดผมแป๊บเดียวจ่ายตังค์เท่าคนอื่นนั่นแหละรืดเดียวแล้วก็ชุดเราก็เริ่มมี3ชุดแล้วไง3ชุดเริ่มตัดชุดที่ไม่ใช่ออกแล้วก็มีชุดเสื้อกันหนาวอีก2ตัวอย่างเงี้ยพอทำงานบนดอยมีหมวกใบนึงมีชุดเครื่องนอนเป็นเต็นท์ชุดหนึ่งไปไหนได้ทุกที่เลยแล้วก็มีรองเท้า1คู่รู้สึกว่าชีวิตพอเพียงแล้วก็บริจาคสิ่งที่เราใช้ในความเป็นคฤหัสถ์ออกไปเรื่อยๆคิดว่าตรงนี้ก็คือพอแล้วเราคิดว่าไม่ปรารถนามากไปกว่านี้ไม่บวชไม่ได้คิดจะบวชไม่มีจิตที่จะบวชแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นแต่ชื่นชมนักบวช แต่เราขอเป็นคารวาสธรรมอยู่แบบนี้เพราะเราก็ทำตัวดีที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยพวกเราฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตั้งทงว่าไม่บวชไม่บวชบทจะบวชก็ได้บวชพอดีพระอาจารย์ไม่ได้พูดเสียงดังไม่บวชพูดเบาๆให้ตัวเองได้ยินใช้ชีวิตอย่างนี้ก็ดีแล้วพอถึงเวลาบวชอ้าวบวชเฉยเลยแต่มีเหตุให้บวชนะทุกอย่างไม่ได้มีจุดนัดพบแบบฟลุกๆนะเกิดขึ้นมาลอยๆมาจากเหตุแล้วก็มาจากผลเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับพวกเราแต่ตอนนั้นค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวไปไกลทีนี้พูดถึงทานก่อนคำว่าทานพวกเรามองดูง่ายนะทานเนี่ยอาจารย์มีคำถามให้พวกเรา learning by doing นะทานนี่จะมี3องค์ประกอบง่ายมากก็คือผู้ให้และสิ่งที่เป็นวัตถุที่ให้สิ่งที่ให้แล้วกันเนาะเป็นรูปธรรมนามธรรมอย่างธรรมทานนี่เรียกว่านามธรรมข้าวปลาอาหารทั้งหลายเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยทานองค์ประกอบ3ประการคือผู้ให้แล้วก็สิ่งที่ให้แล้วก็ผู้รับทีนี้มีคำถามว่าถึงแม้นว่าเราให้อะไรก็ตามที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมพวกเราให้ไปที่ใจของผู้รับหรือเราให้ไปที่กายของผู้รับเราอะประสบการณ์เก่านะที่ผ่านมาลองมองย้อนเนาะเราให้ทานกับคนคนหนึ่งสมมติว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเราให้สิ่งที่ให้นั้นนะมุ่งไปที่ใจของเขาหรือว่ากายของเขาทดไว้นะเราเข้าไปถวายสังฆทานหรือทำบุญตักบาตรเราได้ให้กับผู้รับหรือว่าเราให้กับตนเองมีสองอย่างแล้วนะในขณะที่เราทำบุญตักบาตรเราให้ทานกับพระสงฆ์หรือสามเณรที่รับบิณฑบาตหรือว่าเราให้กับตนเองลองตอบเบาๆนะคำถามข้อแรกว่าถ้าเราให้กับใครที่เป็นมนุษย์เหมือนกันหรือแม้แต่ให้กับสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขแมวอย่างนี้เราให้ไปที่ใจของเขาหรือเราให้ไปที่กายของเขาถ้าเราตอบว่าเราให้ไปที่กายตรงนี้เป็นทั่วไปที่ทุกคนก็จะมองว่าถ้าเราให้อาหารเราก็ให้กายเขาได้บำรุงกำลังเดี๋ยวเราจะมาดูใหม่ตรงนี้ให้ชัดเจนเนาะถ้าเราให้ไปที่ใจเราให้อย่างไรในขณะที่เราให้อาหารไปด้วยเช่นตั้งโรงทานหรือว่าช่วยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติเราให้วัตถุสิ่งของเราส่งไปที่ใจเขาหรือส่งไปที่กายของเขาอันนี้เรามองไปตามกระแสการไหลของการให้ทีนี้พอเรามามองในมุมของผู้มีสติจากนี้ไปนะจากนี้ไปที่ผ่านมาพวกเราจะตอบได้ถูกทั้งสองทางมีทั้งสองแบบแล้วกรณีที่เราทำบุญตักบาตรเราได้ให้กับตนเองก่อนคือได้ให้สิ่งที่เบาสบายกับตนเองให้สิ่งที่เป็นความสุขกับตนเองให้ความปิติเกิดขึ้นกับตนเองตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำบุญตักบาตรแล้วก่อนที่เราจะให้อาหารบิณฑบาตลงไปในบาตรแล้วเราให้กับตัวเองก่อนแต่หลังจากนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เราหย่อนลงไปในบาตรหน้าที่ของนาบุญท่านก็จะไปบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นั้นนาบุญนั้นก็ได้ให้ทุกเมล็ดได้ให้โอกาสเติบโตในนาบุญแล้วเมื่อนาบุญนั้นดีสิ่งที่ปลูกก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวคืออาหารที่ใส่ไปในบาตรหรือสังฆทานก็ตามเนี่ยก็จะงอกงามเติบโตในนาบุญนั้นตอนนั้นเรามีสิทธิ์เสวยบุญได้เต็มที่เรียกว่าบ่มเพาะบุญไว้ในบาตรในนาบุญแล้วกันมีช่วงเวลาของการเก็บสะสมพลังบุญตรงนั้นอยู่แต่ในขณะที่เราเตรียมตัวเพื่อจะทำบุญนั้นจบที่เราในการเริ่มต้นของการทำทานเสร็จแล้วแต่เป็นระดับทานที่สูงกว่าที่เราพูดถึงคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเราให้ความต่างกันอยู่ตรงนี้ทีนี้พอเรามามองในมุมมองของคนผู้มีสติแล้วตอนนี้เรามีสติบวกให้ทานพลังของการให้จะไปอยู่ในใจของผู้รับทั้งหมดจะไม่ติดแค่กายพวกเราลองสร้างบุญบารมีนี้ใหม่นะในกรณีที่เราเช่นฤดูแล้งกำลังเกิดขึ้น หรือภัยพิบัติเกิดขึ้นหรือแม้แต่เราช่วยสัตว์ที่เราต้องดูแลอยู่หรือแม้กระทั่งการช่วยคนที่ลำบากมาขอเป็นขอทานบ้างหรืออะไรตามแต่ว่าเราจะพบกับสิ่งนั้นแม้กระทั่งเราปล่อยปลาหรือการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาหรืออะไรก็ได้ตามมิติต่างๆที่เราคุ้นเคยถ้าเราบวกคำว่าสติเข้าไปในขณะที่ลงมือทำทานตรงนั้นเราจะส่งไปที่ใจเขาผู้รับจะทราบซึ้งใจแม้นข้าวนั้นมีเพียงห่อเดียวแต่ผู้รับจะทราบซึ้งเพราะพลังแห่งสติที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางกายที่เรามอบสิ่งนั้นให้กับคนคนนั้นหรือสิ่งมีชีวิตนั้นจะกลายเป็นเรื่องที่มุ่งสู่ใจเป็นหลักแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งของที่จะดูแลกายจะเป็นรองจะกลายเป็นองค์ประกอบร่วมเพราะนั้นผู้ที่มีสติให้ทานมุ่งไปที่ใจผู้รับแล้วผู้รับจะซาบซึ้งในนั้นและเขาจะกินข้าวแม้กระทั่งข้าวก้อนเดียวหรือห่อเดียวที่เรามีในมือเขาได้รับเขาอาจจะไปเลี้ยงดูคนในครอบครัวที่ต้องกินกัน 4-5 คนแต่ทุกคนจะอิ่มปิติเพราะว่ากระแสบุญที่เราส่งให้ไปพร้อมกับสิ่งที่เป็นวัตถุตรงนี้ให้ถึงใจเลยถึงใจผู้รับก็ถึงจิตวิญญาณผู้มาครองกายนั้นที่อยู่ตรงหน้าเราทำให้ถึงตรงนี้นะทีนี้เวลาเราตั้งใจที่จะให้ธรรมทานก็เช่นเดียวกันธรรมทานก็เป็นสิ่งที่ให้แต่เรียกว่านามธรรมทำไมธรรมทานถึงได้ชื่อว่าเป็นเลิศคำตอบก็คือให้ไปถึงระดับจิตวิญญาณของผู้รับแล้วเขาสามารถรู้แจ้งเป็นอริยจิตได้ด้วยอันนี้ก็คือให้ไปจนสุดถึงหัวใจเขาก็คือจิตวิญญาณผู้มาครองกายนั้นให้เบิกบานในธรรม
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที